Dugi Kak Studio Rekaman di Jukala. Anu disuhunkeun ku warga-warga Simkuring anu ti orang Jepang. Tah panginten hayu urang memulai urang pikacinta budaya Sunda.